protams, rītā tur viss ir samainīsies kājām gaisā, bet jebkurā gadījumā mums atšaušana mums ir, mums abām meitenēm padodās un nu, skatīsimies, bet nu, rītā ir cita diena, citi apstākļi, atkal visi, nu, nu skatīsimies, kā būs, bet katrā ziņā, nu, protams, darīs visu, ko varēs, pilnīgi visi piedalās, jā, pilnīgi visi ziet, tāpat kā Bakūbīgi pasaules kausā iepriekšēji, arī, ka mēs bijām mēnesi atpakaļ, tur arī pilnīgi visi tagad, pilnīgi visi, visi piedalās, jo tas ir praktiski pēdējās sacensības pirms olimpiādas, Eiropas čempionāts, protams, ir tāpat, tas ir priekš nākotnes arī, tas ir, kas ir kritēriju sacensības arī un priekš reitinga tieši tāpat, un, tā kā šeit ir viss spēcīgākās, jā.